ናይ ሎሚ ፍሉይ ምድላውና ኤርትራ ድሕርት ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ዝገበረቶ ውዕል ሰላም ኩነታታ ከመይ ይመስል ዝብል ይክኸውን ኣጋይሽና ባዕላቶም ርእቶም ብምልላይ ክጅምር እዮም።
ራይ ምንያ ዘቀኒለ መጀመርያ ዝሃብትን ዕድል ሽመይ ዳዊት ተክለ ይበሃል። ዛዕባ ኩሉ ትምህርቲ ጀሚረ ክሳብ ኣስመራ ዩኒቨርስቲ ዝወዳትሉ ኣስመራ ኮይኑ ድሕሪኡ ከምኩሉ ኤርትራዊ ናብ ሳባ ወሪደ ማለት እዩ። ኩናት ጀሚሩ ክሳብ ዝውዳእ ኣብ ሰራዊት ነይረ ማለት እዩ። ድሕሪኡ ምስቶም ሳውዝ ኣፍሪካ ዝለዓለ ትምህርቲ ዝተላኣኩ ሓደ እየ ማለት እዩ። ናይ ማስተር ትምህርተይ ድሕሪ ምክትታል ኣብ መጨረሻ 2000 ናብ ኣሜሪካ መፅእ ግዛት ኮሎራዶ ደንቨር ይነብር ማለት እዩ።
የቀንደለይ ምንያት ስመይ ተተተበራኺ ይበሃል። መቐማጢ ሕጂ ኣብ ሜሪላንድ ብራስ መንግስታት ኣሜሪካ እዩ። ብዛዕባ ሓሙሽተ ዙርያ ሃገር ኣገልግሎት ኣብ 1996 ኣብ ፊዚክስ ወዲኤ ኣብ ናይ ግለይ ናይ ኮምፒተር ቴክኖሎጂ ሶፍትዌር ዴቨሎፕመንት ምስካ ይመጥፍ ሕጂ እውን ናይ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ስልጠና ምውሳድ ይርከብ። ኣብ ምምዕባል ዓቕሚ ዜጋታት ከዓ ብፍላይ እውን ኣብ መልስያት ምምዕባል ዝኣምን ኣብ ኤርትራ ከለኹ ንልዕሊ 500 ተምሃሮ ሃይስኩል ዋጋ ስኮላርሽፕ ብምሃብ ንዕስራ ከዓ ብሉፃት ተምሃሮ ካብተን ሽለም ሃይስኩላት ናይ ሙሉእ ስኮላርሽፕ ብምሃብ ናይ መባእታ ናይ ኮምፒተር ስልጠና ከም ዝህቡ ገይረ ሕጂ ብዝእዋን እዚ ከዓ ንልዕሊ 149 ካብ 11 ክሳብ 16 ዕድሚኦም ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ዝርከቡ ናይ ትምህርቲ ደገፋ ምግባር ይርከብ።
ኣነ ኪሮስ ይበሃል። ቅድም ናይ መምህርና ፕሮፌሽን ዝነበረኒ ሕጂ ከዓኒ ኣብ ዳላስ እየ ክምለጥ ኣለኹ። መብዛሕትኡ ኣተዓብየ ምስ ሰብራ ኤርትራ ዝተኣሳሰበ
እዎ። ኣነ ከዓ ዳንኤል መሓሪ ይበሃል። ኣብ ስመራ ተወሊደ ዓብ ወዲ 13 ዓመት ከለኹ ናብ ዝተዳድለ ሓርነት ኤርትራ ክንገደሊደ ምስ ወፈርኩ ብኡ ጊረ ከዓ ምስ ህዝባ ጉንባር ተጋዲለ ኣብ ነፃነት ኤርትራ ኣትየ እ ኣብ ስደት ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ እየ ዘለኹ ማለት እዩ።
ንኩልኹም ብጣዕሚ እየ ደመስግነኩም። ኩልኹም ብዝተፈላለየ መዳይ ኣብ ኤርትራ ንኤርትራ ኣበርክቶ ዝገበርኩም ምዃንኩም እየ ተረድዮ ዘለኹ ካብዚ ርእስኩም ዘላለኹምሉ ኣገባብ ማለት እዩ። ንዘራረበሉ ርእሲ ብዛዕባ ኩነታት ኤርትራ እዩ ክኸውን። ብፍላይ ከዓ ድሕሪ ስምምዕ ሰላም ኢትዮ ኤርትራ ኣብ ወርሒ ሓምለ ዝተገብረ ማለት እዩ ካብኡን እዮ ዘሎ ኩነታት ኣብ ኤርትራ ከመይ ይመስል ትዕዝብትኹም? ብዳዊት ክጅምረ።
ኣራይ ምንያ የቀኒየለይ ሰላም ዘይደሊ ሰላም ዘይፈቱ ሰብ ኣሎ ኣብ ዓለም ሙሉእ ትብል ኣይክእልን እየ። ሰላም ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ካ ኩላና ንምንየን ዘልየን ነበርና እዩ። ሕጂ ሰላም ኮይኑ ውሕዱ ዋጋታት ሃለኽቲ ዋጋታት ናይ ህንፃ ብኤርትራ ጎዲሉ ክትርኢ ከለካ ብዘሐጉስ ነገር እዩ። ሓደ ፅቡቅ ጎኑ ንሱ ብደፋት ዘፍርሕ ጎኑ ብፍላይ ኤርትራዊ ኮንካ ክትሪኦ ከለካ ንሰላም እዚ ውሕስነት የጠራጥረና። ምናልባት ብሓደ ውልቀ ሰብ ዝዝወር ዘሎ ሰላም ምኳኑ ዓለም ሙሉእ ዝምስክሮ ዘሎ ነገር እዩ። እታ ኤርትራ ሲ ኩላና ደገፍትና ተቃወምትና ኣብ ደጊየ ዘለና ኤርትራውያን ብንሕውሎ ገንዘብ ያደው ኢላ ዘላ እምበር እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ኣፍርዩ ንወፃኢ ልኢኹ ዘምፆ ባጤራ የለን። ስለዚ እቲ ምጉዳል ዋጋታት ንዓናኹ ናብ ደጊየ ንዘለና ሎሚ ሽሕ ሰድድተ ነይረ 500 ክሰድድ እየ 500 ንደቀይ ከይድ ክገብር እየ ብውሕዱ ሰ ተሓጎሲ ንኩሉ ኤርትራዊ ትካልእ ግን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ንኤርትራውያን ብዙሕ ንሪኦ ነገር የለን። ብፍታሕ እሱር የለን መሊሱ ኳዳ እሱር ይውሰኽ ኣሎ ብዙሕ ደሰክፍ ነገራት ኣለዎ። እምበር ብሓፈሻ ክረአ ከሎ እወ ሰላም ፅቡቅ እዩ ምሉእ ክገብሮ ከዓ ተስፋ ንገብር
ከሰት ባእካ ወገን
ኣነ ከመይ እዚ ግን ድሞ ዳርጋ ኩላትና ክንርድኦ ንክእል ኣንፃር ሰላም የለን ሰላም ኩላትና ንዝግፎ ነገር እዩ። ግን ኤርትራ ማለት ህዝቢ ኤርትራ እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ልዕሊ ኩሉ ክጥመት ይግብኦ። ንህዝቢ ኤርትራ ነፃነቱ ዝመስወተሉ ሰብ የለን ወላ ሓደ ግለሰብ ነፃነቱ ዝመስወተሉ የለን። ብዙሓት ደቁ ከፊሉ ሃገሩ ዘውሓሸ ህዝቢ ከምኡ ክነሱ ከዓኒ ኣብዚ ግዜ እዚ ንህዝቢ ኤርትራ ከም ዝግባእ ኩነታት ሃገሩ ይሕብሮ የለን። ብማዕከላት ዜና ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ዝከታተል ዘሎ ህዝብና ኣብ ጉዳዩ ጓና ኮይኑ ዘሎ ህዝቢ ውሕስነት ናይ ኤርትራ እውን ኣብ ሓደጋ ዝወደቀሉ ሲትዌሽን እዩ ዘሎ ብድሕሪቲ ናይ ሰላም ፕሮግራሙ ማለት እዩ። ኣብዚ 27 ዓመት ኣብ ኢትዮጵያ ሰሚዕናዮ ዘይንፈልጥ ነገር ሎሚ ንመጀመርታ ግዜ ናይ ኢትዮጵያ ጋቨርመንት ሓይሊ ባሕሪ ከም ዝምስርት እዛ እዩ። ነዚ ንክኸውን ዘጠባብዖ ኩነታት እንታይ ክንመዓት ገይሩ ንፈልጦ ነገር የለን። ምክንያቱ ስለዘይተሓበረ ህዝባ ኣኼባ ኣይተካየደን ብዛዕባ እዚ ናይ ህዝቢ ተወካሊ ባይቶ የለን ፈሪስ እዩ። እሱራትና ኣብ ቦታኦም እዮም ዘለዉ ናይ ሃይማኖት እሱራት ኣብ ቦታኦም እዮም። ሃገራዊ ባይቶውን ካብዚ ይከብ 19 ዓመታት ሒሉ ነው። ስለዚ ናይ ሃገርና ኩነታት እዚ ይመስል እቲ ናይ ሰላም ደገፍን ኣብ ቦትኡ ከሎ ማለት
እዩ። ኪሮስ ናካ ገምጋም
ናይ ሀገርና ኩነታት ሰፊ ዝበለጸ ዘሎ ማለት እዩ። ሰላም አረጋግጥና ሀገራዊ ናሽናል ሴኩሪቲ ውሕስነት አረጋግጥና ሀገርና ናዝበለጸ ናዝዓበ መገድፍ ኣንወስደ ከዓ ሓድሽ መድረኽ ኣኪና ኣለና ብዛዕባ ኤርትራ ብዙሕ ዘረባ የለን። እቲ ኩሉ ንደልዮ ነገር ኣረጋግጥና እየ ዝብላ
ዳንኤል ሰባእካ ወጋሽ
وانا قدامنات داويت نتخسن ارتوان من اسيات قبقهم غيركم حقركم اقلقلكم اوارار مكتكم بمتاخهم كمسكنوكم دالي كبرخ بكم دالي حقرنا ارتاب اوان زي بكاد سلام كنا تحسي اتي هزبي ارتراز حالومو بكاتي ونسانا زمس اولودنا ارتراز حالومو سوراخ جمهور كلو ابي ارتراز سلام الرقا جيتو ارتراز سلام راح ديكونس ناي قرو بيتنا ايتوبيان ناي بيهرات ايتوبياوان كومو ناي قرن افريكا بمولو سلام كراغا جيتو ከሰብ አራት አትሎም ዘሃሎ ሞሰላም አዚ ዋን እዚ ኩን ምኻኑ ኣነ ንኽቡር ፕረዚደንትን ንመሳርሕቱን ንኩሎም ህዝቢ ኤርትራን እንኳዕ ሓጎሶኩም እየ ዝብል እዚ ደረጃ በሲሕናያ ዘለና ሕልሚ ልክዕ ዶክተር ኣብስ መራኻ ትኸሎ ህዝቢ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ነፃነትና ኮይኑ ስምዓናሉ ዝበሎ እቲ ነፃነት ዘምፀወሎ ዶ ሕልሙ ጋህድ ስለ ዝኾነ ሓደ ዓብዪ ዓወት እዩ። ስላም ከዓኒ ደረጃታት ኣለዎ ብሓንቲ መዓልቲ ዝኸውን ነገር የለን። እብ ደረጃ እቲ ብሰንኪ ኩናት ወራር ወያኔ ኣብ ተስዓን ሽሙንትን እቲ ዝሓሰብናዮ ሕልምታትና እቲ ኣብ ሃገራዊ ቻርተር ዝፀደቐ ተወንዚፉ ዝፀንሐ ንዑ ንምትግባር ሕጂ ኣቕደም ትዕብስትን ሓቦን ምስማምን ከዓ ከድልየና እዩ። እንደገና ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ኢና ዘለና ክብል ይደሊ ማለት እዩ።
ኩልኩም ዝተሰማማዕኹም ሓደ ነጥብ ኣሎ ሰላም መተካታ የብላን ብሰላም ዘይተሓጎሰ የለን ፅቡቅ ነገር እዩ ናብ ዝብል ኩልኩም ተሰማሚዕኹም ድማ ኣለኹም ዝቃወም ዘለውን ኣይመስለንን። ኣይ ሰላማይ ኩናት ተፈትሒሎ ማለት እዩ። ስለዚ ከም ምክንያት ኮይኑ ክግለፅ ዝፀንሐ ኣብ ሃዋ ኩናት ኢና ዘለና ዝብልዎ ብዙሓት ነገራት ተዓጊቶምሉ ዝፀንሑ እዚ ሰላም ዝተገብረ ክፍታሕ እዩ ዝብል ትፅሪት ናይ ብዙሓት ሰባት ነይሩ። ዳንኤል ከም ዝበልካ ደረጃ ብደረጃ ክኸውን እዩ ዝብል ብሓደ መዓልቲ ይኹን ዝብል ዘለውን ኣይመስለንን። ግን ኣብቲ ደረጃታት ምናልባት ሓደ ስጉምቲ እንተሪኢካ ካልኣይ ስጉምቲ ከም ዝቕፅል ድማ እርግጠኛ ትኸውን እሞ ኣብ ኢትዮጵያ ንኣብነት ዶክተር ኣብይ ስልጣን ይሕዝ ምሰበሉ ዝወሰድዎም ለውጥታት ኣለው ውስራት ናይ ምፍታሕ ክኸውን ይኽእል፣ ተቃወምቲ ናብ ሃገር ንክኣት ክኾኑ ይኽእሉ፣ ዝተወሰኑ ሕግታት ክኸውን ይኽእል። ክረኣዩ ዝነበሮም ገለ ዝኾኑ ስጉምትታት ኣይነበሩን ድዮም? ዳንኤል ባእካ ክጅምረ
እንታይ መስለኪ ምንያ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ስለምንታይ ዝእሰሩ ነይሮም ሰባት ናብቲ መግለፅታት ናብቲ ትንታነታት ኣለዎ? ኣብ ኤርትራ ካብ ዝተኣሰሩስ ምክንያት እንታይ እዩ? ዝኾነት መንግስቲ ንናቱ ኣተሓሕዛታት ኣለዎ ንእስራ ከመይ ገይሩ ይሕዝ፣ ከመይ ገይሩ ከዓ መፍትሒ ገበሉ፣ ከመይ ገይሩ ቅሬታ ገብር፣ ከመይ ገይሩ ሕድገታት ገብር። መንግስቲ ንናቱ መገድታት ኣለዎ እንጂ ኣብ ኤርትራ ከዓኒ ናትና መገድታት ኣለ ናቲ መንግስቲ ነዚ ጉዳይ እዚ ብከመይ ኣገባብ ገይሩ እዩ ክሕዞ፣ ብከመይ ኣገባብ ገይሩ ሒዝዎ ኣሎ። ኣነ ምስ ኢትዮጵያ ክነወዳድሮ ቁርሲ ከሸግረና እዩ። ሕጂ እዞም ተኣሲሮም ዘለዉ ከምሕረት ግብኦም ድ ኣቆክመት እዩ ማለት ዝለዓለ ክሲ ኣብ ዓለም ዘሎ ማለት እዩ። ብሃገራዊ ድሕነት ብሃገራዊ ፀጥታ ዝተኸሰሱ ሰባት ምሕረት ግብኦም ድዩ ነጣ ግብኦም ድዩ። ኣነ ኣብዝዎ ኣዲና ብዙሕ ምስ ኢትዮጵያ ክነወዳድሮ ኢትዮጵያ ስለተፈትሑ ኢትዮጵያ ዳርጋ ኩላ ካ ተኣሲራ ነራ ኣብ ፖለቲካ ኣብኡ ኣቲ ክዛረባ ይድለኒ ግን እንታይ እዩ ኣነ ዘገድሰኒ እጂ እንታይ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ጉዳይ ብኡ ብዝመስሎ ብናይ ኤርትራ ኩነታት ኣገባቢ ሒዝዎ ስለ ዘሎ ካብ ካልኦት ሃገራት ረሲሖም ኣለዉ እምበር ኣብ ኤርትራ ክፈትሑ ኣለዎ ክንብል ከዓኒ ትገበናትን እቲ ጉዳያትን ንንበይኑ ስለ ዝኾነ ነቲ መንግስቲ እዩ ዝምልከቶ ኣነ እጃ መንግስቲ ሙሉእ
ዳንኤል መቸም ኩሉ ኤርትራዊ ብሃገራዊ ክሕደት ኣይተኣስረን ብሃይማኖት ምክንያት ኣብ ፖለቲካ ኣቱን ኣነ ገለልተኛ እየ ዝበለ ተኣስረ ኣሎ። ስለዚ ኩሉ ዝተኣሰረት ብሃገር ክሕደት እዩ ምባል ይከብድ እዩ። ብሃገር ክሕደት እውን ተኣስረውን እንተኾነ ሕጂ ከምዚ ኪሮስ ቅድም ዝገለፆ ድሕር ርሕስነት ሃገር ተረጋጊፁ እዚኦም ንሃገር ስጋት ዝኾኑሉ ምክንያት እውን ኣይህሉን ማለት እዩ። ስለዚ ይሕረት ጌርካ ናይ ምፍታሕ ኩነታት እውን ክረአ ዝከኣለሉ መንገዲ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ክውሰዱ ዝኽእሉ በዓል ሎሚ ሃገርና ውሕስነታት ስለተረጋገፀ ሰላም እውን ስለዝኾነ ካብ ሎሚ ጀሚርና ሃገራዊ ኣገልግሎት ናብ ክንዲ ዝመሊስና የለና ኢልካ ብኣዋጅ ምንጋር ቁርነት ሰብ እውን ተስፋ ክህብ ዝኽእሉ ስጉምትታት ክውሰድ ዘይከኣለ ሰብ ብዙሕ ተስፋ ገይሩን ስለዝነበረ ንኣብነት ኣብ ናይ ሂማን ራይትስ ኣኼባ ዝነበረ እውን እዙታት እዩ ዝንፀባረቕ ነይሩ እሞ እዛ ግዜ ሓንቲ ስጉምቲ እውን ኣይተረኣየን ዝብል እዩ ዘሎ እቲ መዘራረቢ ነጥብ ሞ ንኪሮስ ክህቦ ዝዓደል እዚኣ ዶ
ቴንክዩ ሚንያ እዚ ኢትዮጵያ ፈቲሓ ኢትዮጵያ ከምዝገይራ ዝበሃል መሰረታዊ ነገር እቲ ለውጢ ኣብ ኢትዮጵያ ዝመፀ ክንኣምነሉ ኣለና። ኣብ ኢትዮጵያ ሓደ ለውጢ መፅኡ ዶክተር ኣብይ ውፅኢት ናይቲ ቃልሲ መሪሕ ናይቲ ቃልሲ ኮይኑ ኣብ ስልጣን መፅኡ ብፆቱ ክፈታሕ ኣለዉ ካብ ስሪ ናግድን ብፆቱ ንለውጢ ዝቃለሱ ዝነበሩ ኢድ ፈትሕ ዘሎ ከምዚ ኣብ ግዜ ሰውራት
ተጋዘልቲ አትዮስ ንተጋዘልቲ አትዮስ ምረብ ደርጊ ቡጥፁ ይፈታሃሎ መረፈናይት ለውጥ ስለዘወነ ተሰረታው ነገር አብ ዘኸረ ደዘልናንታ አይ ኢትዮጵያ አብ ለውጥ ይተምዘና ድህር አሚና አብ ለሲሱ ዝሩደኦ አብ ኢትዮጵያ ፈራጾስ ደሊ ቡጥፁ ይፈታሃሎ ለቶም ቡጥፁ ይዘብሉንካ ይጉሐፋሎ እትለ ኤርትራ ኩነታ ሀጂ አብ ሐዲስ መድረክ አጥና ለለ ሰለተ ወርሂ ይፈታህ ነገር የለም እዚህ ሀገር እዚ በእና ሽግር ሐሊፉ ምሪያን የሚያና ሁሉ ነቲ ኩነታት ላይ ቀርና አፍሪካ ዘሎ እዚ ሀጓፋታ ኢትዮጵያ ከይስጠር ዘሎ አብ ሶማል ዘሎ ኩነታት አብ ናስና ዘሎ ኩነታት ሀዲኢና ነቲ ኩነታት ላይ ዘለበለ መዚና ሁሉ በብ መድረኩ ብግቡ ኸይሪ ናይ እስራት አሎ ናይ ኮንስቲቱሽን ክትል ትኽእል ናይ ገለ ክትል ትኽእል ኩሉ ኸይሪ እቲ ናይ 18 ከዓ መንግስቲ ኤርትራ ኮይ 18 ኣውጆ ቀደም ኣብቲ ቀደም ክምለስ እዩ ኣነንታይ ኣድብል ምብ መገዱ ኩሉ ነገር ክግበር እዩ ሰለ ዝበሃል ነገር የለን ህዱእ ህዝቢ ህዱእ መንግስቲ ተሃዊኹ ሰሪሑ ደስስስ ተመሊስ ዝሓስስ መንግስቲ ኮነ ዘለና ብ መድረኩ ፍታሒ ኩላትና ንደልዮ ነገር እዩ ተሃዋኽ ዝኸውን ነገር የለን ምክንያ ብተሃዋ ከማ ሰባት ክትብድል ስለ ትኽእል ዝብል እሙን ተለና
ዕድም ክንህቦም ንባዓል ክተሰተ
ኣነንታይ ድብል ህዝቢ ኤርትራ ኮይኑ ልዕልና ክወስድ ዘለዎ ነገር ህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ ግዜ እዚ ክዛረብ መሰል የብሉ ኣይተፈቅደሉ ሓንቲ ዝተፈቅደትሉ ዶብ ተኸፊታ ስልላ ብእግሩ ገይሩ ከዓኒ ይወፃሉ ዝተኸፍተትሉ ኣጋጣሚ ተጠቂሙ ሓሳባቱ ብዛዕባ ናይቲ መንግስቲ ዘለዎ እቲ ኩነታቱ ይነግረና ኣሎ ማለት እዩ ካልኣይ ነገር እንተደኣ ርኢናዮ መብዛሕትኡ ግዜ ንጥቀመሉ ምክንያታት እንተደኣ ኮይኑ እንታይ ግዜ ይወሃበና እዩ ቤተክርስትያናት ክዕፅዋ ከለዋ ቁሩብ ግዜ ሃቡና ኣጣሪና ዝኽፈታ ክህልዋይን ዝዕፅዋ ክህልዋይን ተባሂሉ ካብ ሕጂ ኩለን ተዓፂና ኣለዋ ጋዜጠኛታት ክእሰሩ ከለዉ ኦይ ናይ ኣገልግሎት ናይ ገለ ዘገበሩ ሰባት እዩ ቁሩብ ግዜ ሃቡና ኣጣሪና ከዓ ንፍትሑ ክህሉ እዮም ተባሂሉ ካብ ሕጂ ከዓ ዝተፈትሑ ሰብ ኣይረኣና ስለዚ እዚ ግዜ ይወሃበና ዳንኤል ሓወይን ኪሮስን እዚ ነገራት ብዙሕ ግዜ ንህዝቢ ኤርትራ ዝተነግሮ ምክንያታት ስለዝኮነ ብዙሕ ግዜ እውን ዝተታለለሉ ምክንያት ስለዝኮነ ኣብዚ ግዜ ዝቀበሉ ኣይመስለንን ካልእ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብ ኢትዮጵያ ክልተ ግዜ ዕደት ገይሩሎ እንተኾነ ኣብ ኢትዮጵያ ልዕሊ 175,000 ኤርትራውያን ኣለው ዳሃዮም ኣይገበረን መራሒኦም ይገብ ካልእ ፍላይ ኣፍታ ዳንኤል ዘለዓላ ማለት እዩ ብዙሓት ብኮንስፒረሲ ዝተኣሰሩ ንሓደ ካብቶም እስራት ከላለየኩም ባህዘኒ ሰብዚ ንዕልዕሊ 14 ዓመት ተኣሲሩ ኣሎ ዘ ኦንሊ ፕሮፌሽናል ሳይካትሪስት ተባሂሉ ብዙሕ ግዜ ኣቲቪ ረአ ዚ ብዙሓት ስፍርታት እዩ ናይ በይኑ ናይ ግሉውን ከውፅእ ፍቃደኛ ኣይነበረን ምክንያቱ ኣብ ትርፊ ግዜ ሲ ንህዝበይ ክሕክም ኣለኒ ኢሉ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ይኸደ ይሕክም ነይሩ ናብ ናይ ዶብ ኩናትካ ሰባት ጎስቂሱ ናይ ደም ባንክ ዝገበረ ኣብ እስሪ ቤት ከሎ ወዲ 3 ዓመት ቆልዓ እዩ ነይሮ ካልኣይ ቆልዓ ክወልድ ዕድላ ይረኸበን በዓልቲ ቤቱ ሞይታ ኣቦኡ እውን ብጓሂ ሞይቶም እዚ እቲ ኤርትራዊ ንሃገሩ ልዕሊ ዝከኣለ እውን ዝገበረ ግን ሓንቲ ኣበር ዝነበሮ ሰው ናይ ኦርቶዶክስ ቀሺ ኮይኑ መንሳት ይምህር ነይሩ ኣብ ዝዘደርግ እውን ተፈቂድዎ ነይሩ እዩ ነገር ክገብር ማለት እዩ ነዚ ኢና ፍትሒ የድልዮ እዩ ንብል ዘለና ማለት እዩ መራሒና ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከም ደስ ዝበሎ ዝገበሉ ናይ ህዝቢ ጉዳይ ዓንጢጡ ዝኸይድ ደሎ ግዜ ኢና ዘለና ስለዚ እዚ እንተኮይኑ ፅቡቃ ለና ንብሎ ዘለና ቁሩብ ትብል ዝበለ ነገር ይመስል
ዳውሲ ዕድልክቦ ሞ ካብ ክንመለስ ኢና
ወል እንታይ ስለትምንያ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ሎሚ ፃዕዳን ፀሊምን 27 ዓመት ዝተታለልናዮ ይኣክል ኢሳያስ እውን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኢትዮጵያ ከይዱ ዝበለና ንስ እዩ ፋብሪካ እንዳመረቐ ናይ ኢትዮጵያ ሲ ካብ ኢትዮጵያ ክንመሃር ኣለና ቤጂታል ካ ወያነ ክንመሃር ኣለና እዩ ትመረቕቲ ምክንያቱ ፋብሪካ ሕጂ ሰለስተ ወርሒ ዶክተር ኣብዲ ሰርሑ ፋብሪካ ይኮነ ንምረቕ ነይሩ ሕጂ ከምቲ ዳንኤል ዝበሎ ኣብ ሓድሽ መድረክ ኣለና ህግደፍን ተቃወምትን ተባሂልና ንከባኸረሉ ግዜ ኣብቂዒ ተወዲ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ኣብ ሕቶ ምልክት ዝኣተወሉ እዋን ፅርግያ ተሰሪሒ ዶ ዲጋ ተሰሪሒ ንብለሉ ግዜ ይኮነን ሃገርና ክድሕን ኣለዋ ክድሕን እንተኮይና ከዓ መጀመርያ ደቃስ ክፈቐሩ ክክእሉ ኣለዎ እዚ ሎ ሰላም እውን ኮ ውሕስነት ይብሉን ብሓደ ውልቀሰብ እዩ ዝካየድ ዘሎ እዚ ውልቀሰብ እዚ ሓንቲ መዓልቲ ኮሪን ተሓዲሩ ክገብራ ዝኽእል ነገር ኩልሃና ንፈልጦ ኢና ምክንያቱ 20,000 ቀያሕትን ፀለምትን ኤርትራውያን ዕሸላት ፀፊኦም ኣነ ኣብ ዝነበርኩሉ ኩናት ከምኡ 100,000 መንስያት ኢትዮጵያ ፀፊኦም ክሳራ ይኮነ ዝብል እተኮይኑ ፅባሕ ንጎ ናብ ኩናት ክኸይድ ዋ ሓንቲ ፀገም የብሉ ሕዚ ዝበዓል ዳንኤል ኪሮስ ኣሕዋተይ ድብልዎ ዘለዉ እንታይ እዩ ኩሉ ርእስኻ ነዚ ሰብ እዚ ምርካብ እዩ ኣይነረክብን ኢና ንብል ዘለና ንሕና ኤርትራውያን ምሁራንን ተጋልዘት ዝነበሩ ወላ እውን ኣካል ናይ ህግደት ዝነበሩ ሎሚ ይኣክል ኢሎም ዘበግስዎ ኢኒሽቲቭ ኣለው ብዛዕባ እውን ክንዛረብ ስለንኽእል ኣነ ደስ ንበለኒ እምበር ኤርትራ ሃገርና ፅቡቅ ኣላ ዝብል ሎሚ ጨካን ክኸውን ኣለዎ ኤርትራ ሃገርና ሕማቕ ኣላ ኣዴታትና ጣፍ ጥራሕ ኣይኮናን ዝፀንያ ኣዴታትና ፍቅሪ ውላደን ይፀንያ ኣዴታትና ሰብኡተን ፀለያ ኣዴታትና ደቀን ፋሕሒ ኢሎም ኣለዉ ፍቅዶ ሃገር እዚኦም ተኣኻክቦም ነታ ኤርትራ ዝፍትኑላ ድሕርና ፅነት ዝተጨወየ ናብ 97 ክንምለስ ኣለና ዝብሉ ዳንኤል ቅድሚ 97 ክንደይ ፀይቲ ከምዝተግበረ ዝፈልጥ ኢካ ዳንኤል ሓወይ ካብ ሱኩራን ሕካ ተጋደልቲ ዝተፈፀመ በደላት ስለዚ ኣብ ሓድሽ ምዕራፍ ንኣትወሉ እዩ በር እዚ ሸንኮለል እዚ ሎሚ ተሕፍረና እውን ይግበሉ ዓቕሚ ኣለና ብቕዓት ኣለና ኤርትራና ክንመርሕ ክንብል ክንክእል ኣለና ንሓደ ውልቀሰብ ኣይነረክብ ሃገር ይኣክል ኣይንጨክል
زمدر عیسی زمان از زمدر سونی کلای کفیت قصیلیو کسات عرب نگایش نا دانیل محری کروس تخلع قمون داویت تخلن کسات برخن از زنان مسلم از ریجی دانیل کیس